Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Дүртінші апрель жұмға күнні Азатлық долқынларында. Бухариста дәвам еткен НАТО саммитында иқтибар үзәгендә Русия һәм президент Путин болды. Әл-Кайда һәм аңа бәйле төркемнәр интернетны оста куллана. Сембердә ашлашак православ гимназиясе һәм инде эшләп килгән Биләр мәдрәсәсе ике уку йортын чагыштырып буламы? Болар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Русия президенты Владимир Путин НАТО җитәкчеләре белән бүгенге сөйләшүләрдә килешенмәгән мәсьәләләргә чишелеш табылмаса да, очрашуны уңай бәяләде. НАТО генераль секретары Ябда Хубсхефер НАТО булдыра алган кадәр Украинадагы реформаларга һәм аңа НАТО әгъзасы булырга ярдәм итәчәк диде. Афганстанда интихарчы полиция машинасы янында бомба шартлатып, 3 полиция хезмәткәрен һәм аларның машина йөртүчесен үтерде. Башкортстан президенты Муртаза Рахимов үзенең матбугат вәкиле итеп Азамат Габдрафиковны билгеләде. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Бухарест. Русия президенты Владимир Путин НАТО җитәкчеләре белән бүгенге сөйләшүләрдә ике арадагы килешенмәгән мәсьәләләргә чишелеш табылмауга карамастан очрашуны уңай бәяләде. Шул ук вакытта Путин НАТОның көнчыгышка таба киңәю ниятләренә тагын бер кат борчылу белдерде һәм НАТОның Русия чикләренә тагын да якынаюы турыдан-туры куркыныч дип исәпләвен әйтте. Романи башкаласында НАТО саммитының соңгы көнендә Путин НАТО-Русия шурасы очрашуында катнашты. Кичә НАТО Кушма штатларының Европада ракета калканы урнаштыру планын хуплады. Русия бу планга каршы чыга. НАТО генераль секретары Ябда Хубсхефер НАТО булдыра алган кадәр Украинадагы реформаларга һәм аңа НАТО әгъзасы булырга ярдәм итәчәк диде. Кичә НАТО саммитында Украина белән Грузиягә әгъзалыкка ирешү планы тәкъдим ителмәде. Шулай да вакытын әйтми генә бу ике илнең бер заман НАТОга әгъза итеп алынышагы белдерелде. Украина президенты Виктор Ющенко Украинаның НАТО әгъзасы булу юлындагы кыенлыкларны аңлавы турында әйтте. Бухаресттагы НАТО саммиты читендә АКШ президенты Джордж Буш Түркменстан президенты Гурбангули Бердимөхәммәдов белән очрашты. Буш Бердимөхәммәдовка АКШ Түркменстан белән диалогны киңәйтергә теләде. Түркменстан җитәкчесе үз илнең табигый газны дөнья базарына чыгару юлларын төрлеләндерергә теләвен әйтте. АКШ мондый стратегияны хуплавын белдереп килә. Кабул. Афган полициясе белдерүенчә, илнең көньягында интихарчы полиция машинасы янында бомба шартлатып, 3 полиция хезмәткәрен һәм аларның машина йөртүчесен үтергән. Лашкарга шәһәр читендә булган бу шартлаудан полиция әйтүенчә, тыныч халыктан 7 кеше яраланган. Талибан вәкиле Юсуф Әхмәди билгесез урыннан телефон аша шылтыратып, бу һөҗүм өчен җаваплылыкны Талибанга алган. Уфа. Башкортстан президенты Муртаза Рахимов үзенең матбугат вәкиле итеп Азамат Габдрафиковны билгеләде. Габдрафиков 2006 елдан республика президенты идарәсенең матбугат хезмәте бүлеген җитәкләде. Узган елның декабреннән ул Рахимовның матбугат вәкиле вазифаларын үтәп килде. Элеке матбугат вәкиле Ростислав Мурзагулов үз теләге белән вазифасыннан китеп, торак коммуналь комплексын үзгәртеп куруга ярдәм итү ширкәтендә эшкә күчте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Мәскәү. Русия киң күләм мәгълүмәт чыганаклары Венесуэла президенты Уго Чавес киләсе айда Мәскәүгә килгәч, Русиядән дизель суасты көймәләре алу килешүен имзаларга мөмкин дип белдерде. Былтыр Русиягә килгәч, Чавес Венесуэлага үз-үзен сакларга суасты көймәләре кирәк дигән иде. Ул чакта Русия рәсмиләре сөйләшүләрнең 5 Варшавянка суасты көймәсе турында баруын белдерде. Соңгы елларда Русиядән суасты көймәләрен Кытай, Хиндстан һәм Иран сатып алды. Венесуэла Русиядән инде 3 миллиард долларлык курал алды. Мәскәү. БМО генераль секретаре Пан Ги Мун киләсе атнада Мәскәүгә килә. Бу аның әлеге вазифада Русиягә беренче килүе булачак. БМО җитәкчесенең сүзчесе Мария Окабе Панның президент Владимир Путин һәм киләчәк президент Дмитрий Медведев белән очрашачагын белдерде. Пан былтыр бу вазифага керешкәннән соң Вашингтон, Париж һәм Лондонда булды. Әмма БМО Иминлек шурасындагы калган ике даими әгъза Русия һәм Кытай башкаларына аның әле барганы юк. Подгорика. Бу якшәмбедә Монтенегрода президент сайлау үтә. Соңгы фикер белешүләр премьер-министр Милод Джукановичның якын беректәше, хакимияттәге президент Филипп Вуянович җиңелгенә җиңүгә ирешәчәген күрсәтә. Вуянович беренче турда 50%-тан артык тавыш җыйса, икенче тур сайлау үткәрү зарурлыгы булмаячак. Иерусалим. Израиль киң күләм мәгълүмат чаралары Израиль иминлек министры Ави Дихтер ярдәмчесенең шик буена баргач, Газза сызыгыннан атудан яралануы турында белдерә. Дихтер дә шунда булган, әмма ул яраланмаган. Израиль радиосы хәбәр итүенчә, министр шик буена Канада вәкилләре белән бергә шик буенда яшәүче яһүдләр янына барган булган. Бу урынга Хәмәс карамагындагы Газза сызыгындагы сугышчылар тарафыннан һөҗүмнәр еш булып тора. Мәскәү. Русия авазы радиосы Әрмәнстан, Молдова, Үзбәкстан һәм Кыргызстан дәүләт телләрендә тапшырулар эшли башлавын белдерде. Ул тапшыруларны әлеге илләрдә FM ишлекләрендә тыңлау мөмкин. Радионың бу илләргә рус телендәге тапшырулары элеккечә дәвам итәчәк. Русия авазы радиосы быел БДБ-ның башка һәм Балтик буе илләре телләрендә дә тапшырулар башларга җыена. 1929 елда оешкан бу радио 160 лап ил һәм территориягә 37 телдә тәүлегенә 143 сәгать сөйли. Әмма анда татарлар яки башкортлар өчен тапшырулар әзерләнми.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. НАТО Русияны тынычландыра, Русия ышанмый. Патша заманында мөселманнарга дәүләт бүләкләрен тәре белән түгел, ә түгәрәк рәвешендә ясалган башка төрлене биргәннәр. Тәре куелган бүләкләрне бирү Русиягә кире әйләнеп кайтты. Башкортстанда ел укытучысы бәйгесе тәмамланып килә. Микрофон алдында Алсу Кормаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. НАТО-ның Бухаристагы олы җыенында икенче көн Русия һәм Украина җитәкчеләре белән сөйләшүләргә багышланды. Игътибар бигрәк тә Русиянең урыныннан инде китәргә җыенган президенты Путинга юнәлгән иде.
Һәм Русия президенты үзенә багланган өметләрне аклады дияргә була. Бу ел да ул Русияның НАТО һәм гомумән бар көнбатыш белән аралары турында үзенә хас кырыслык белән кызыклыгына белдерүләр ясады. Путинның Русия шикләреннән тышта дошман күрү гадәте яңа нәрсә түгел. Ул моны президентлыгы чорында һәрдаим күрсәтеп килде. Үз куркуларын ул Бухаристада яшермәде һәм НАТОның көнчыгышка таба киңәю хакында булай диде.
Появление на наших границах мощного военного блока.
Безнең шик буйларында үз гамәлләрен Вашингтон килешүендәге 5-нче маддә нигезендә карашак куәтле бер хәрби берләшмә барлыкка килүе Русиядә илнең иминлегенә турыдан-туры янаган бер куркыныч буларак кабул ителәчәк. Без бу эшләрнең Русиягә каршы юнәлдерелмәү турындагы белдерүләр белән генә канагат була алмыйбыз, ди Владимир Путин, НАТО киңәюен һаманда зур янау буларак бәяләүен раслап.
Удовлетворить нас не могут.
Путин телгә алган Вашингтон килешүенең 5-нче маддәсендә НАТОдагы бер әгъза илгә каршы ясалган һөҗүмнең бар саклану берлегенә ясалган дип бәяләнәчәге турында әйтелә. 1949 елда имзаланган шушы документ НАТОга нигез салган килешү булып тора. Ягъни НАТО үзенә Украина һәм Грузияны да алган очракта һәм шушы ике ил белән Русия арасында берәр кораллы низак чыга калса, бу Русияның турыдан-туры бар НАТО куәте белән эш итәчәген аңлатачак дигән сүз. Мәскәүнең андый ихтималдан куркуын аңлап булса да, уйга, димәк, Русия, Украина я Грузия белән мөмкин проблемаларын корал кулланып хәл итү хакында уйлана дигән фикердә килә. Шуның сурәтендә Киев һәм Тифлисның ни өчен НАТОга шулкадәр омтылуы аңлашыла төшә. Украинада, Грузиядә асылда Бухарест очрашуында НАТОның әгъзалыкка ирешү планын алуга өметләнгән иде. Әмма бу әлегә булмый калды. НАТО-ның кайбер агзалары, жүмледән Франция һәм Германия, алар әле тулы агзалыкка әзер түгел дип, Украина һәм Грузиягә андый план тәкъдим итүгә каршы чыкты. Ләкин икенче яктан, Киевтә, Тифлистә, киләчәктә бу бик мөмкин эш дигән ныклы гарантияләр алды. НАТО-ның баш секретаре Ябде Хопсхафер моны пенешәмбедә әйтте, җомга көнне Украина президенты Виктор Ющенко белән очрашканда да кабатлады. Тиешле реформалар үткәрү һәм әгъза булу өчен дә НАТО Украинага һәр төрле ярдәм күрсәтәчәк, диде баш секретар Де Хопсхафер. Шушы ике илнең НАТОга керүгә әзерлеген хәзер декабрьдә узачак очрашуларында НАТО дәүләтләренең тышкы эшләр министрлары тикшерәчәк. Украина президенты Ющенко үз иленә әгъзалыкка ирешү планы нәкъ шунда бирелер дип өметләнә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Әл-Каидага бәйле төркемнәрнең интернет аша глобаль сугыш методларын ничек таратулары турында Азатлык радиосында яңа бер тикшеренү дөнья күрде. Гырык һәм Афганстанда хәрәкәт иткән төркемнәрнең мәгълүмат чараларыннан ничек файдалануы турында Азатлык белгече Даниэл Кимичның Кушма штатларының Джордж Вашингтон университетында чыккан язмасы хакында аның үзеннән дә белербез. Митинг карышмас дәвам итә.
Даниэл Кимэчның бу тикшеренүе сугышы төркемнәрнең үз пропагандаларын таратуда мәгълүмат чараларыннан ничек файдаланулары хакында бара. Һәм ул бу сугышы төркемнәр белән медиа, ягъни мәгълүмат чаралары арасындагы мөнәсәбәтне ачып бирә. Кимэч тикшеренүләре турында үзе сөйли. Бу тикшеренүдә мәсьәләгә ике аерым күзлектән карала. Башта Әл-Каиданың ничек хәбәр чыгаруы һәм бу чыккан хәбәрнең аңа бәйле төркемнәр тарафыннан интернеттә ничек таратылуы мәсьәләсе. Шул ук вакытта челтәр ишендәге бәйләнешләр мәсьәләсе бар. Бу хәбәр башкаларга кем аша һәм нинди эчтәлектә таратыла. Әлбәттә, буларның барсында да интернет кулланыла һәм интернет Әл-Каида өчен бүгенге көндә беренче дәрәҗәдә аралашу чарасы булып тора. Кимәч әфәнде интернеттәге механизм турында аңлатуын былай дәвам итә. The typical forum always has certain divisions. It has a section. Гадәттә интернеттә форумнарда темалар бүленгән була. Алып барылган сугышлар турында хәбәрләр бүлеге бар. Бу инде кайшагында аудио яисә видео язма белән иштәлеге байытылган була. Әдәбият шигырь бүлеге дә унытылмаган һәм шулай ук гадәти бәхәсләшү урыннары бар. Сәхифәгә җибәрелгән һәрбер язманың үз махсус тамгалары бар, ягъни тема янында лого иленеп тора. Бу һәрбер хәбәр кем тарафыннан иленгән шул төркемнең үз белгесен күрсәтә. Һәм сәхифәдә аскарак карасан, видео язманың кем тарафыннан төшерелүдә язылган. Ягъни без моннан бу видеоны ниндидер бер оешма тарафыннан төшерелеп, аны тарата торган бер механизмның эшләвен күрәбез. Ләкин Әл-Каидага бәйле һәрбер видео язмадагы медиа группларның билгеләренә карап, алар бер генә төркем тарафыннан форумга җибәрелә дип алданмаска кирәк. Төркемнәр арасындагы булган мөнәсәбәтнең бик көчле булуына басым ясы кимәч. When you look at all of the information on all of the things that they release. Алар җибәргән мәгълүматларгә карасаң, төркемнәрнең үз арасында да ниндидер бер бәйләнеш булуын күреп була. Мәсәлән, Гыйрактагы төркем үз язмаларын Фуркан яисә Фәҗер мәгълүмат институты билгесе астында тарата. Буларның һәрберсе айрым җирләрдән интернеткә иленгән кебек күренсә дә, асылда башкасы тарафыннан иленүе дә ихтимал. Ягъни бу төркемнәр арасында үз язмаларын үзе чыгарып, үз билгесе астында нәшер итә дигән сүз түгел. Төркемнәр арасында бәйләнешләр бар һәм кешене адаштыру өчен берсенең видеосында икенчесе интернеткә үз исеме белән чыгара ала. Кимәч медианың эшләү системы белән бергә мәгълүматның ничек әзерләнеп, кулланучыга тәкъдим ителүенә дә күз сала. Al-Qaeda, which was very, very advanced and very, very impressive in its use of new technology, is Al-Qaeda яңа технология кулланууда бик оста һәм бик алдынга. Пәрәвезне тәэсирле итеп куллануны яхшы беләләр. Алар материаллар әзерләгәндә хәбәрнең тәэсир итүенә игътибар итеп, тика һәм инсифатлы видео язма белән чыгарырга тырыша. Һәм моны интернеттә бик катлаулы һәм бик сифатлы челтәр аша тараталар. Ләкин бер генә кимчелек материалларны карап чыкканда интерактив куллану яисе һәр бер шәхеснең үз язмасын урнаштыру мәсьәләсе каралмаган. Алар бары тик рөхсәт ителгән медиа төркемнәре ошагына башкарыла. Турыдан-туры укучыларның сәхифәләрдә әвзем катнашмау күзәтелә. Рөхсәт ителгән ошатларда да бик иске усулда бара. Бу ноктада веб-сәхифәдә күп кешегә күбрәк катнашу мөмкинчелеге бирелгән ошатта бу шилтәрне контроль итүнең кыйнашачагы куркынычы тора. Ди Азатлык радиосы белгеше Даниэл Кимач.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә тәре куйган дәүләт бүләкләрен бирү патша заманында ук булган. Әмма ул шакта мусульманнарга тәре белән түгел, ә түгәрәк рәвешендә ясалган башка төрләрне биргәннәр. Хәзер исә тәре куйылган бүләкләр бирү Русиягә кире әйләнеп кайтты. Мусульманнар моны ничек кабул итәсен? Теманы Ландыш Харасова дәвам итә.
2000-нче елны Русия президенты Владимир Путин изге Георгий күкрәк тамгасын булдыру турындагы фәрманны имзалады. Икенче төрле Георгий тәресе дип йөртелгән бу күкрәк тамгасы Русиядә иң югары хәрби бүләк булып санала. Әлеге тәре куйган дәүләт бүләге шул исәптән мусульманнарга да тапшырылырга мөмкин. Гомумән, хәзер тәре рәвешендәге шактый гына бүләкләр бар. Казандагы Болгар мәчете имамы Илдус хәзрәт Фәиз булай ди.
Тәре ана кадәр борчылырлык нәрсә түгел дигән булып, тәрене бөтен җирдә күнектерәгә тырышу бар, әлбәттә. Бик начар нәрсә инде ул. Элеккеге үзебезнең бабаларыбыз, әбиләребез шушы тәредән качыр өчен ничек кенә булса да, хәтта тимәләрне таккан вакытта да, тәре формасында такмыйча, хәтта әле дә шундый хәлләр бар. Хәтта шунда гына да күренә торган кичкенә генә бер ни булса да, анадан качырга тырышалар. Уяурак, аңлырак булырга кирәк инде. Тәре мәсьәләсендә гомумән әкрен генә күнектерәләр кешегә.
Татарстан диния нәзәрәтенең дәгъвәт бүлеге җитәкчесе Илдус хәзрәт Фәиз күп динле Русиядә барлык конфессия вәкилләренең ихтыяҗлары канәгатьләндерелергә тиеш ди. Инкыйлабка кадәр нәкъ шулай булган.
Элеккеге патша заманындагы хөкүмәт дәүләт барыбер мусульманнарның шушы ихтыяҗларын үтәү рәвешендә аларның хәтерен калдырмас өчен шул ук Георгиевский крестны да тәре формасында түгел, башка рәвештә махсус мусульманнар өчен эшләнелгән орденнары булганын да беләбез тарих буенча, ягъни шул ук Георгиевский крестны тәре формасында христиан кешеләренә бирә торган булсалар, ул инде фақат бер түгәрәк яки үзенә күрә аерым бер шушындый сурәттә нурланып тора торган бер формадагы орден иттереп мусульманнарга биргәннәр. Бүгенге көндә алыргамы юкмы икән дигәндә, әлбәттә, әгәр дә инде безгә бай дәүләт бүләк бирә икән, без шушы дәүләттә яшибез, ниндидер без дәүләт алдында ниндидер хәерле эшләребез бар икән, аны алмый, беркая да китә алмыйсың аны. Әлбәттә, баш тартасың икән, кирәкмегә сезнең бүләгегез дип, ул әлбәттә тәкәбберләнү, чөнки патша, патша ул бу дәүләтнең хуҗасы.
Диде Болгар мәчете имамы Илдус хәзрәт Фәиз. Әтмән мусульманнары диния идарәсе җитәкчесе Галимҗан хәзрәт Бикмуллинның фикере мондый.
Мусульманнарга үзләренә лаяклы рәвештә һәм киемнәрне һәм дә шундый бүләкләрне, төрле наградаларны, крестлар бирмәгәннәр, мусульманнарга карап ясап бирелгән. Аларга тәреләр бирмәгәннәр. Революция хәлле. Хәзер безнең белмим бу чорда мин мәсәлән бирсәләр мин алмас идем. Бу шәригать буенча да мин уйлыйм ул дөрес нәрсә түгел. Безне санга санамыйлар.
Диде Төмән өлкәсе мөфтие Галимҗан Бикмуллин. Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин бу мәсьәләне дәүләт күләмендә күтәрергә кирәк ди.
Әлбәттә, без күп милләтле, күп конфессияле дәүләт яшәгәнгә күрә, шул бүләкләрнең формалары, рәвешләре инде дәүләт тарафыннан исәп тулырга тиеш. Бүгенге көндә кызганычка каршы мондый бүләкләр ишәре Россия бүләкләре арасында да. Ләкин монда ул бүләкне алмау мөгаен бирелсә, ул алмау да мөмкин түгелдер, аннан инде демонстратив рәвештә баш тартуны да мин күз алдына китерә алмыйм. Бу проблема бездә мөгаен уртага куеп сөйләшергә тиештер. Бүген ул әле дин әһелләр тарафыннан да тиешле дәрәҗәдә күтәрелмәгән. Әгәр инде ул күтәрелсә, бәлки дәүләт органнары да бу проблемага әйләнеп кайтырлар иде.
Диде сәясәт белгече Рафик Мөхәммәтшин.
Казаннан Ландыш Харасов әзерләгән язманы тыңладык. Соңгы хәбәрләрдән соң тапшыруыбызны Татарстан хәбәрләре белән дәвам итәрбез. Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Россия президенты Владимир Путин НАТО җитәкчеләре белән бүгенге сөйләшүләрдә ике арадагы килешенмәгән мәсьәләләргә чишелеш табылмауга карамастан очрашуны уңай бәяләде. НАТО генераль секретаре Ябды Хубсхефер НАТО булдыра алган кадәр Украинадагы реформаларга һәм аңа НАТО агзасы булырга ярдәм итәчәк диде. Бухариста АКШ президенты Джордж Буш Төркменстан президенты Гурбангули Бердимөхәммәтов белән очрашып, үзара диалогны киңәйтергә теләген белдерде. Афганда интихарчы полиция машинасы янында бомба шартлатып, 3 полиция хезмәткәрен һәм аларның машина йөртүчесен үтерде. Венесуэла президенты Уго Чавес киләсе айда Мәскәүгә килгәч, Россиядән дизель суасты көймәләре алу килешүен имзаларга мөмкин.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Наил Алан сәламли.
Кайбер сәясәтчеләр президент Минтимер Шәймиевнең сәяси киңәшчесе Рафаэль Хакимовның эштән алынуы Мәскәү тарафыннан республика җитәкчелегендәге кайбер рәсмиләрне алыштыра башлануның беренче адымы булырга мөмкин дип фаразлый. Хакимовның китүе республикада сәяси шау-шу уятты. Җирле мәгълүмат чаралары да әлеге теманы иң алдынгы хәбәрләр рәтенә чыгарды. Бу язмалар төрле. Берәүләр Хакимовны мактап, аннан башка республика дә сәяси эш бармаганды, икенчеләр исә аның начар гамәлләрен дә искә ала. Үткен теле звезда Поволжье газетасы да бу темага битараф түгел. Басманың чираттагы санында бу турыда 3 язма бар. Алар белән сезне Гадел Галәметдин таныштырыр.
Эшеннән алынгач, күп кенә мәгълүмат чараларында аны яклап һәм ул башкарган эшләргә югары бәя биреп язылган мәкаләләр шактый күренде. Имеш, республикада 20 ел буе башкарылган барлык сәяси эшләрдә аның хезмәте һәм хәзер ул киткәч, нишлисе булыр инде дигән кебек. Рәшит Әхмәтов исә үз язмасында Хакимовны әллә ни зурламый. Аның фикеренчә, ул берничә тапкыр президент урынында Шәймиевне алыштырырга теләгән, ә соңгы елларда Дәүләт Шурасы рәисе урынына дәгъва иткән. Әхмәтов фикеренчә, Хакимов бөтен эшләрне дә бер үзегенә башкарырга яраткан. Шуңа күрә дә аны президент аппаратында да, тарих институтында да яратып бетермәгәннәр. Журналист фикеренчә, ул бик тәсәләтле, әмма шул ук вакытта үз-үзен генә яратучы сәясәтче булган. Биредә ул Хакимовның мин президент аппаратында иң акыллы кеше дигән сүзләрен искә ала. Рәшит Әхмәтов язмасындагы фаразлардан күренгәнчә, якын арада киңәшче урынын Русиядә Татарстанның тулы вәкаләтле вәкиле Назиф Мириханов, Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин, Дәүләт Шурасы депутаты Ирина Терентьева алырга мөмкин. Әмма Хакимов үзе бу урынга Татарстан президенты аппараты вәкиле Тимур Акулов, Дәүләт Шурасы депутаты Марат Галиев, сәясәт белгече Наил Мөхәррәмовны тәкъдим иткән. Күпләр Хакимовны шактый гына сәяси фикерләр авторы дисә дә, Рәшит Әхмәтов фикеренчә бу алай түгел. Билгеле булганча, Татарстан белән Русия арасындагы беренче шартнама өчен Хакимов Татарстанның беренче вице-президенты Василий Лихачев белән озак кына көрәш алып барган. Хакимов тәкъдим иткән юл шактый күпне таләп иткән һәм белгечләр фикеренчә ул эшен барлыкка аша алырлык булмаган. Шуңа да ахыр чиктә Лихачев төзегән шартнама кабул ителгән. Хакимов моңа каршылык белдереп, күп кенә тәнкыйди язмалар бастырган заманында. Моннан соң аның президент белән мөнәсәбәтләре катлауланган. Бары тик Фәрит Мөхәммәтшин генә аларны кабат дуслаштыра дип яза Әхмәтов. Аннан соң президентка Хакимовның команда философия кандидаты булып торуына да ышанмаган. Чөнки эшкә алган вакытта ул аны докторлык диссертациясе яклау шарты белән генә алган ди журналист. Аның фикеренчә профессор Фарухшин, Тохиров, Исхаков та Хакимовны галим дип танымый. Язмада Хакимовның алынуының төп сәбәбе дип исә Росбалтка Косово буенча биргән әңгәмәсе тора. Биредә ул милләт мәнфәгатьләрен кайгыртып, кулыма автомат та ала алам, әмма миңа компьютер белән эшләү кулайрак дип белдерә. белдерген. Шушу ук басмада Алина Инсанованың Хакимовка багышланган язмасында исә ул федераль иминлек хезмәте кушуы белән алынган дигән фикер үткәрелә. Биредә автор шулай ук Хакимовны президентның теле иде дип атый. Ник дигәндә, чөнки киңәшче президент әйткән сүзне беренче хәрефләрдән үк аңлый торган булган. Хәзер президент телсез калган аныңча. Әгәр дә Татарстанның эчке эшләр министры Әзгат Сафаров та хакимиятен алынса, ул вакытта президент кул-аяксыз кала диелә бу язмада. Илья Прагудин исә үз язмасында Хакимовны бары тик яхшы яктан гына искә ала. Шулай ук аны Татарстанны Европа һәм Америка белән бәйләүче шәхес итеп күрсәтә. Сәясәт темасыннан тыш Звезда Поволжьенең бу санында татар мәдәниятенә кагылган кайбер кызыклы фикерләр бар. Биредә автор җырчы Салават турында яза. Үз гомерендә 1500 тамаша күрсәткән, 400-дән артык җыр башкарган бу җырчыны Рәшит Әхмәтов бишләтә Тукай бүләгенә ия шәхес ди. Өстәвенә Салаватны татар моңын күрсәтү өчен Евровидениегә дә җибәрергә киңәш итә ул. Милләт темасына килгәндә газетада Башкортстан татарлары конгрессы рәисе Тимир Гази Галиев Башкортстан президенты Муртаза Рәхимовка дистәгә якын бүлектән торган мөрәҗәгатен бастырган. Биредә Башкортстанда яшәүче татарлар проблемалары күтәрелә.
Гадил Галәмдин Звезда Поволжье газетасы белән таныштырды.
Азатлыкта Казан авазы.
4 апрель көнне Казанда эш һәм белем ярминкәсе тәмамланды. Бу ярминкә турында Азатлыктан сөйләгән идек. Әмма 3 көн дәвам иткән бу чарага Кама Тамагы районы Кленче мәктәбенең чыгарылы сыйныф укучылары килә алмады. Алар әлегә кая укырга керү турында түгел, ничек кенә булса да кулларына урта белем таныклыгы алу өчен тырыша. Бу таныклык өчен алар уку битәргә берничә ай кала гына икенче мәктәпкә күчергә мәҗбүр булган. Бу хакта Алина Камалиева сөйли.
Бүгенге көндә Кама Тамагы якларында чит тел укытучысын табуда зур бәләгә әйләнде. Кленче мәктәбенең 10-11 сыйныф укучылары гыйнвар аенда гына чит тел булмагач сезгә аттестат бирелми дигән сүзләрне ишеткәч, башка мәктәпкә йөреп укырга мәҗбүр булды. Иң күңелгә тигәне шул, уку битергә 4 ай кала гына барсы да билгеле булды. 10 ел ярым буе укыган мәктәпне бер көн эчендә ташлап чыгып китү бер дә җиңел булмады ди укучылар. Дөрес, хәзер инде Кленчегә күрше авылдан бер укытучы килеп дәрес бирә башлаган. Әмма югары сыйныфларга ни файда? Мәктәп программасына күрә бала чит телне 5-нче сыйныфтан бирле өйрәнергә тиеш бит. Кленче мәктәбе укучылары йөреп укый торган Казили мәктәбе олы дөньяга якынрак булуы белән аерылып тора. Бу ел республиканың бөтен мәктәпләрендә интернет булдырылды дигән хисап әйтелде. Тик Кленче мәктәбе укучыларына бу бәхет алай ук тәтмәде. Башта интернет информатика кабинетында булган, аннан соң интернетны директор бүлмәсенә күчергәннәр. Әлбәттә, укучылар интернетка бер дә керми дип әйтеп булмый. Тик шикләнгән күләмдә генә. Хәзерге заман яшьләре бик кызыксынучан булса да, Кленче мәктәбе укучылары интернет шикләнгән күләмдә булганга, бу кызыксынучанлыкларын алай ук канәгатьләндерә алмыйлар. Кленчедән 15 чакрым ераклыктагы Казили мәктәбенә йөреп укырга 12 яшь үсмергә автобус бирелсә дә, юллары шул ук. Бүгенге көндә юллар проблемасы баш бәләсе булып тора. Соңгы елларда Татарстанның күп кенә районнарында юллар салынды, ләкин Кама Тамагы районына ул былтыр гына килеп җитә алды. Әле ансы да тулысы белән түгел. Кленче өчен аеруча кыен булган вакыт ул яз һәм көз көннәре, чөнки авылга асфальт кермәгән. Дамбадан 100 метр вакытташ салынган, тик ул авылның үзенә төшеп җитми. Шуңа күрә авыл халкы олы дөнья белән бәйләнешкә җәяүләп чыкканда пычрак йөра. Ә Кленче укучыларын Казилигә алып баручы автобус аларны тукталышта гына көтеп тора. Юл начар булганга автобус юл кырыена килеп җитми. Башка мәктәп укучыларының инде күпчелеге кая укырга керәчәкләрен тәгаенләгән булсалар, Кленче мәктәбе укучыларының башында бүгенгесе көндә чит телдән ничек тә имтихан тапшырып, аттестат алу проблемасы тора.
Алина Камалиева сөйләгән Кленчедә 200-дән артык кеше яшәй. Бу авыл Кама Тамагыннан 35 чакрым ераклыкта.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Татарларның каклаган казы испаннарның ыслаган дуңгыз буты белән бил алышачак. Әлбәттә, мәйданга чыгып дигәндәй туры мәгънәсендә түгел, мөхтәрәм тыңлаучылар. Казанда 9 апрельдән 11-нә кадәр булачак аш-су осталарының халыкара бәйгесе вакытында кайсы милли ризыкның тәмлерәк икәнен ачыклаячаклар. Бу чараны оештыручылар испан хамоны белән каклаган казны чагыштырып тәмләп карау, казны дөньяга киңрәк таныту мөмкинлеге бирәчәк дип белдерә.
Eğer tavarını göstermesen, onun yakışı yaklarını anlatıp girmesen, onu bir kim de görmüyor. Tirli tirli iki yıldan kiyen kişilerge anlatıp göstermesen, girsek, bizim tavar bilen kızıksınıp, onlar da bizim tavarını ala başlar deyip işanlarız. İspan hamonu bilen bizim kaklağın kazınızı çalıştırabız deyip. Bu İspan hamonu üzinin burnu, kaklağın kaz, ulu kaklağın kaz. Bizde İspan hamonun, bizde bütün de tradisyonel religiye Tatarlarda Müslüman dinle. Şuna göre bütünisi orada barıp bitmiyor. Emine kaklağın kaz, cişarın kübeleşin. Alarına şunu yukarısınlar, bizde de bir elbet produksu varken bilsinler.
Dik Kazan Hakimiyetinin Kullanı Bazarı hem Hizmet Kürsetu Komiteti Başlığı Jelil Süleymanov. Birden dünya dibatılgan aş su ustaları beygisine İtalya, İslandiya, Gvatemala, Serbiya, Kıtay, Tayland, Malta, Künya Afrika Respublikasından hem Ukrayna'dan tabın ustaları kilerge tilek bildirgeninde. Olar elbette Tatarstan başkalasına kilgeç uz milli rızıklarında təqdim itəşek. Kazan aş su ustaların rızık əzirləu sirlərinə də irətəşek. Hem şulayuk Qozdan, sudak balığından, rimşikten de türlü niğmet ezirle beygige şıgaşak. Bu şoranın tağın bir maksatı Tatarstan'ın milli tabının Tatar aş suun dünyaya tanıtu bulsa, Qozanga 2013 yılı universiyadını ütkeri hukuku alu üçün de yığıntısı bulurga mümkün.
Ozatlıq Radiosu.
Татарстан Халыклар Ассамблеясы республикада яшәүче милләтләр хакында чыгышак яңа журнал исеменә бәйге игълан итте. Әлеге басманы булдыру күптән түгел генә үткән киңәшмәдә кабул ителгән иде. Бу журнал Ассамблея уйышканга кадәр эшләгән милли мәдәни берләшмәләр ассоциациясе нәшер иткән Анко журналының варисы булачак. Татарстан марилары бу көннәрдә Йошкарлага барырга җыена. Анда 8-нче мари корылтайы узачак. Бу корылтайга Татарстаннан да 10 катнашучы һәм 5 күзәтүче мари кешесе сайланды. Марилар гына түгел, Казан һәм Йошкарлада яшәүче татарлар да бу корылтайга битараф түгел. Әйтик, Казандагы татар иҗтимагый үзәгеннән Юнус Камалетдинов татар белән мари дус көрәш тәштип белдерә. Шул ук вакытта ул мари хәрәкәтенә дә дәүләт басымы көчле. Хәбәрчебез Амил Нурны тыңлыйк.
Бу атна соңында Түбән Камада Чуваш Сандугашы җыр фестивале уза. Әшәлдедә исә Фин-угор җыр фестивале тантаналы итеп тәмамлана. Татарстанда безгә күрше булган халыклар мәдәни ихтыяҗларын үтәтра. Бу эш читтә дә дәвам итә. Апрель айында Мари ил башкаласа, Йошкар-Алада 8-нче Мари корылтайы узачак. Бу турыда бөтен Мари шурасы рәисе, Йошкар-Алада яшәүче Владимир Козлов, Марыша Ониже сөйли.
Татарстанда уже определены делегаты. Это из Актанышского района, из Набережных Челнов, из города Казани, из Кукмарского района.
Бөтен Мари шурасы 8-нче Мари корылтаена әзерләнүләрен искәртә. Алар берничә бүлемдә эшләячәк. Беренчесе Мари халкында гражданлык җәмгыятен үстерүгә багышлана. Алар хукукый нигездә, иҗтимагый ысуллар белән үзләренең милли мәнфәгатьләрен кайгыртырга телиләр. Икенчесе Мари авыллары турында. Мариларның 70% авылларда яши. Шулай ук аларны татарны кебек үк шәһәрдәге милли тормыш, мәдәният вә телне саклау мәсьәләсе дә
борчый. Третья секция называется «Проблема формирования городской марийской культуры».
Бу сүзне безгә узган атнада ук мари кешесе сөйләгән иде. Ә бу атна соңында исә Йошкар-Аладан тагын телефон чылтырады. Ондагы татар үзәге хезмәткәре Рамай Юлдашев мари милли хәрәкәте мари корылтайын оештырудан читләштерелә дип искәртте. Корылтай оештыруны мари илендәге рәсми хакимият, урыс кешесе булган президент, ягъни губернатор кешеләре үз кулында тотарга телиди. Рамай Юлдашев мари милли хәрәкәте милли проблемаларны шишудан читләштерелә дип искәртә. Чынлап та, аңлашылмаучанлык шактый тирән инде. ЛДПР кебек шовинисты һәм урысча партиядан чыккан Маркиловка каршы мари илендә милли хәрәкәт шактый ризасызлык күрсәтте инде. Бу хакта хәтта Европа берлеге депутатлары махсус карар да кабул иткәннәр иде. Шулай ук соңгы 10 елда мари милләтпәрвәрләре берничә мәртәбә кыйналды да. Татар иҗтимагый үзәге лидерларының берсе Юнус Камалетдинов мари хәрәкәте татарныкы кебек үк зур басым астында эшли дип искәртә.
Нисә гасырлар буе татар халкы марилар белән бергәләшеп үзенең көрәшләрен дәвам итәләр. Hem 1552 yıldan beri kürüş bara, biryemlik eli var. Lakin Mariların milli hareketlerinin bir küslü de beyti bulmuyor. Çünkü Moskova yağından çizilip dura onda da Nişigalar arasındaki basın yazılar, onlar var bir üzerlerinin milli hareketinin işlerini devam iteler.
Хәбәрчебез Амил Нур Марийларның булачак корылтайы турында сөйләде. Татарстан Милли музее чыгарган җыентыкта башка милли моңнар белән бергә Мари халык көйләре дә бар. Музей үзенең туган көненә бүләк әзерләде. Музейдагы уен кораллары каталогы һәм милли көйләр лазер тәлинкәсе дөнья күрде. 5 апрель көнне булачак тантана вакытында музейдагы күргәзмәләр белән танышырга килгәннәргә әлеге китап һәм тәлинкә дә тәкъдим ителәчәк ди хәбәрчебез Гөлназ Шәйхетдин.
Идел буе һәм Татарстан тарихында беренче тапкыр милли музей тупланмалары нигезендә музейның музыка уен кораллары каталогы булдырылды. Басма битләрендә милли музейның 110 еллык тарихында тупланган музыка уен коралларының җыелмасы тасвирлана. Әлеге басманы булдыруның төп максаты төрле сәбәпләр аркасында көнкүрештә кулланылмый торган музыка уен коралларын фәнни әйләнешкә кертү һәм борынгы сәнгать төре буларак музыка мәдәниятенә җәлеп итү тора. Бик бай эчтәлекле әлеге басма этнография һәм музыка белгечләре өчен генә түгел, ә киң җәмәгатьчелекне дә кызыксындырырлык итеп эшләнгән ди милли музей җитәкчесе Гөлчәчәк Нәҗипова.
2006 елда безнең музей Ватанин Хәйрия фондының дөньяда үзгәрүчән музей дигән конкурсында катнашты. Без анда грант алдык. Безнең проект музей музыкасы дип аталган иде. Проектның авторы консерваторияның профессоры Валерий Иванович Яковлев булды. Каталоглар музыка уен кораллары буенча эшләнгән. Гомумән Россиядә ишеу генә. Безнеке менә 3-нчесе була.
Әлеге басмага кушымта буларак аудио тәлинкә әзерләнгән. Анда Идел буе халыкларының музыкаль әсәрләре, милли уен коралларында танылган музыка осталары башкаруында көйләр яңгырый. Музей җитәкчесе белдерүенчә, шимбә көнне узачак тәкъдим итү тантанасы да үзенчәлекле узачак.
Тәкъдим итү вакытында без менә шундый үзенчәлекле керттек. Безнең беренче мәртәбә экскурсия, музыкаль экскурс үтә. Анда менә безнең милли музейда эшли торган уен коралларына багышланган күргәзмәдә ул уен кораллары тавышын ишетергә була. Кайбер музыка уен кораллары бит хәрдер кулланмыйлар, без менә күрсәтәбез.
Әйтергә кирәк, әлеге аудио тәлинкә Милли музейның музыка уен кораллары басмасы белән бергә генә сатылачак. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер без сезгә шушы диска кергән борынгы бию көен тыңларга тәкъдим итәбез.
Гүлназ Шәйхетдин Татарстан Милли музейының туган көне уңайыннан чыгарылган уен кораллары китабы һәм милли көйләр тәлинкәсе турында сөйләде. Тарихка килгәндә исә 1895 елда бу музей ишекләрен ачып беренче кунакларны кабул иткән була. Мөхтәрәм тыңлаучылар, ки дигәннән шаллы татар драма театры әле яңа гына куйган спектакльдә музыка бизәлеше кайберәүләрнең күңеленә хуш килмәгән. Әлеге сәнгать төркеме Җилкәннәр әсәренең беренче премьерасын киң тамашачыга түгел, сәнгатькәрләргә һәм журналистларга күрсәткән. Җилкәннәрне Шаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз дә карады.
Әсәрне язган Инга Бикбулатова профессиональ драматург түгел, ул педагог. Хәзерге вакытта пенсияда Казанда яши. Шаллыда беренче тапкыр куелган тамаша хакында спектакльнең режиссеры Булат Бадриев сөйли.
Шунсы белән безгә ул якын булды, чөнки мондагы тема яшьләр темасы. 30 яшьлек яш кешеләр турында. 30 яшьтә бит инде ул, 30-33-тә Гайса пәйгамбер яше дип әйтәләр бит инде. Ниндидер санаулар вакыты. Һәм инде менә гаиләне ничек исән саклап калдырырга. Сюжетка килгәндә, монда 3 кыз булар, бер-берсе белән бик дуслар булалар, берсе кияүгә чыга, ләкин ул Ширли дә больницага эләккәч Менің ире ялгыз гана булып калып бала үстерә башлагач, икенче дус кызлары килеп ярдәмгә киләләр. Һәм Мәдинә исемле менә төп героинебез ярдәмгә килә шушы Газим дигән җигиткә. Баласын үстерә башлар, хатын-кызсыз юрат тузак тора алмый микән инде үзе рухы көчсезрәк булган микән. Буларның арасында мәхәббәт дигән әйбер барлыкка килә башлый. Гаиләгә мәхәббәт өч почмагы килеп кушыла. Спектаклебездә дуслык һәм мәхәббәт турында бәхәс бара. Кайсысы игътибарга лаеклырак?
Сездә журналистлары чакырасыз һәм беренче премьераны менә инде аларга тәкъдим итәсез нилектән?
Һәр бер театрларыбызда ул бар иҗади киңәшмәгә тапшыру спектакльне. Без инде моны шуннан уйладык, киңәйтелгән иҗади киңәшмә. Үзебезнең шәһәребезнең журналистларын дус иптәшләребезне чакырып, безгә ниндидер фикерләр әйтердәй кешеләрне чакырып, менә шушындый киңәшмә үткәрәбез.
Җилкәннәр мелодрамасы көчле алкышлар астында тәмам. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Дания Сибагатуллина премьераны уңышлы дип саный.
Уйландыра торган тормыштагы гаилә проблемасын күтәргән драматург Инга, шуннан да яшьләр өчен гаилә корырга хыялланып йөрүче яшь парлар өчен дә, һәм инде гаилә корган яшьләр өчен дә бу спектакльдән нәрсәдер алырга мөмкин.
Ә менә Мәйдан журналының сәнгать бүлеге мөхәррире Айгөл Әхмәтвәлиева хисләрдән арынгач, берникадәр вакыт үткәч кенә тамашага бая бирергә мөмкин дип саный.
Сәхнәгә нинди генә яңа спектакль чыкмасын, ул һәрбер тамашачыда сүздә каршылыклы фикер уята. Пьесаның иң беренче чиратта мин тормышчан һәм халыкчан булуы белән тамашачыны җәлеп итә дип әйтер идем. Әлбәттә, пьеса сәхнәгә менгәндә ул әдәби әсәр һәм сәхнә әсәре буларак ике төрле каршылык тудыра. Бер генә теләк, татарча барган спектакльдә яңгыраган музыка үзебезнең телдә булсын иде. Тел тиштидерлек булмаса да, никадәр матур гына яңгыраса да, татар спектаклен карап утырганда, үзебезнең татар артистлары уйнаганда, без көйләрнең дә үзебезчә милли булуын ишетсәк иде.
Шаллы драма театры артистлары Җилкәннәр тамашасын апрель аенда Казанда Камал театрында күрсәтергә җыена.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Сез 4 апрель Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык тапшыруын Уфа яңалыклары һәм Татар башкорт дөньясы хәбәрләре белән дәвам итәрбез.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Россия президенты Владимир Путин НАТО җитәкчеләре белән бүгенге сөйләшүләрдә ике арадагы килешенмәгән мәсьәләләргә шишелеш табылмауга карамастан очрашуны уңай бәяләде. НАТО генераль секретаре Ябдехопс Хефер НАТО буларга алган кадәр Украинадагы реформаларга һәм аңа НАТО әгъзасы булырга ярдәм итәчәк диде. Бухариста АКШ президенты Джордж Буш Төркменстан президенты Гурбангули Бердимөхәммәтов белән очрашып, үзара диалогны киңәйтергә теләген белдерде. Афганда интихарчы полиция машинасы янында бомба шартлатып, 3 полиция хезмәткәрен һәм аларның машина йөртүчесен үтерде. Венесуэла президенты Уго Чавес киләсе айда Мәскәүгә килгәч, Россиядән дизель суасты көймәләре алу килешү имзаларга мөмкин. Шушы һәм башка яңалыклар белән сез интернетта да таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Әлегенә безгә исемез белән бер хәбәр килде. Ул тәре шәклендәге дәүләт бүләкләренә кагыла. Польшада татар хәрбиләренә ярым ай шәклендә ясалган бүләкләр бирелгән булган. Сәгать башында Азатлыкта без Русиядә яңадан тәре төшкән бүләкләр бирелүе һәм моңа мөселманнарның мөнәсәбәте турында сөйләгән идек. Бу хәбәр өчен зур рәхмәт, хөрмәтле тыңлаучыбыз. Азатлыктан айрылмагыз. Тапшыруыбызны Башкортстан хәбәрләре белән дәвам итәбез. Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов үзенең матбугат вәкиле итеп Азамат Габдирафиковны билгеләде. Элекке балта остасы Габдирафиков узган ел ахырыннан бирле Рәхимовның матбугат вәкиле вазифаларын башкаручы иде. Уфада Россия армиясындагы бабайчылыкта сугыш югында да күпләгән хәрбиләрнең үлүенә ризасызлык белдереп, урам җыены үтте. Башкортстанда ел укытучысы 2008 бәйгесе тәмамланып килә. Быел анда башкорт теле генә түгел, татар һәм рус теле укытучылары да катнаша. Республика яңалыклары белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Ниһайәт, Башкортстан президенты Мортаза Рахимов үзенә матбугат сүзчесен билгеләде. Шушы җаваплы вазифага Азамат Габдрафиков атлы кеше тәгаенләнде. Азамат әфәнде бу вазифаны башкаручы буларак узган елның декабреннән үк эшләп торган иде инде. Узган ел азагында Ростислав Мурзагулов президентның матбугат сүзчесе вазифасын калдырып Мәскәүгә кайтып киткәч, нәкъ менә Азамат Габдрафиков вакытлыча бу кенефидә утырды. Азамат Габдрафиков электән күзгә башка чалынган шәхес түгел. Тормыш юлы мәгълүматларыннан күренүенчә, 1970 елда Уфада туган ул. Хезмәт юлын Уфадагы мебель комбинатында балта остасы булып башлаган. Аннан соң хәрби хезмәттә булып кайткан. 1991-93 елларда Уфа Шырпы фабрикасында эшче булган. Шуннан соң Азамат Габдрафиков төрле эшләрдә була. Башкорт лицеенда укытучы, директор урынбасары булып эшли. 1999 елда элекке балта остасы ни могҗиза беләндер, Башкортстан тышкы бәйләнешләр һәм сәүдә министрлыгына барып эләгә, һәм анда җаваплыгына вазифага билгеләнә. 2004 елда тагын да бер бик сикереш ясый Азамат әфәнде. Башта Башкортстан президенты хакимиятенең протокол хезмәте баш белгече була, аннан соң күп тә үтми, президент матбугат хезмәтенең баш белгече вазифасына билгеләнә. Шунда бүлек мөдире дәрәҗәсенә кадәр үсә Азамат Габдрафиков. Шунысында искәртик, моңа кадәр Башкортстан президенты матбугат хезмәтен элекке журналистлар җитәкли иде. Хәзергесе элекке балта остасы. Моңа усал телләр аның хәзерге эше дә балта белән юынган кебек кенә булмаса яры инде дип төрттерергә өлгерде. Хәтерегезгә төшерәбез. Элекке президент сүзчесе Ростислав Мурзагулов Мәскәүдән Уфага 2003 елда килгән иде. Шул шакта Башкортстан президенты сайлаулары вакытында Мортаза Рахимов файдасына эшләп, аңа мәдхияләр җырлап дан казанды ул. Мортаза Рахимов исә яңадан президент булып сайлангач, Мурзагулов әфәнденең тырышлыкларын онытмады һәм аны үзенең сүзчесе итеп билгеләде. Хәзерге көндә кайбер мәгълүматларга күрә, Ростислав Мурзагулов Мәскәүдә торак коммуналь хуҗалыгына бәйле ниндидер бер ширкәттә эшли икән.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфада җомга көнне Россия армиясындагы бабайчылык һәм солдатларны үтерүләргә мөнәсәбәтле каршылык чарасы булып үтте. Әлеге ризасызлык чарасына Новосибирскида хәрби училищеда белем алучы Башкортстан егете Ратмир Сагайтовның фаҗигалы үлеме сәбәпче булды. Урам җыенын бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты һәм башка иҗтимагый оешмалар оештырды. Анда 20-гә якын оешма вәкилләре катнашты. Шулар арасында Башкортстан татар конгрессы белән Сәхип Җамал татар хатын-кызлар оешмасы вәкилләре дә бар иде. Әлбәттә, һәр вакыттагыча милиция хезмәткәрләре дә байтак китерелгән иде бирегә. Урам җыены иртәнге 10 сәгатьтә Уфада Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры бинасы каршындагы мәйданда башланды һәм төгәл 1 сәгать дәвам итте ул. Элегрәктә хәбәр ителүенчә, Новосибирск шәһәрендә Башкортстанның Учалы шәһәреннән татар егете Ратмир Сагытовның гомере өзелгән иде. Новосибирскида хәрби команда училищесына укырга кирип, әле беренче курсны гына тәмамлап килүче Ратмир Сагайтов үз-үзенә кул сала. Хәрби училищедагы башка курсантларның җәберләүләренә түзә алмыйча, 5 мартта мордар китү юлын сайлый. Уфада үткән урам җыенында югары уку йортлары талиплары һәм җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре төрле шигарьләр тотып килгән. Таләпләр арасында Русия армиясында тәртип урнаштыру кирәклеге дә, Ратмир Сагайтовны үлемгә китереп җиткерүчеләрне хөкем итүдә башка төрле таләпләр дә бар. Башкортстан җитәкчелегенә дә дәгъва белдерелә анда. Башкортстаннан Русия армиясенә иң күп солдатлар алына. Хәтта Мәскәүгә ярарга тырышып, планны арттырып та үтәләр диелә анда. Бер шигарьдә язылганча, 4 миллион халкы булган Башкортстаннан һәр елны 8 меңгә кадәр егет хәрби хезмәткә чакырыла. Ә менә 10 миллионнан да артык кешелек Мәскәүдән нибары 4000 тирәсе генә кеше армия сафларына алына. Кайда монда гаделлек? Шулык вакытта Башкортстан җитәкчеләре егетләрне армияга озату буенча планны арттырып үтеп, төрле бүләкләр ала, ә ата-аналар үз улларының гәүдәләрен кургаш табутларда гына ала. Пикетта Башкорт хатын-кызлары җәмгыяте рәисе Гүзәл Ситдиқова да чыгыш ясады. Азатлык хәбәрчесенә биргән әңгәмәсендә менә ниләр диде ул.
Пикеттар, митингылар улар керек, сөнки ил жетекчилиги көрүүгө тийиш. Халык үнсүз түгел, халык балык түгел. Халык өзүнүң конституцион укуктарын башкара. Ул илге хизмет итет экен биздин жигиттерибиз. Биздин жигиттерибиз яклаулуу болорго тийиш. Улар конституцион үйдөрүн бурустарын үтөй экен. Ил тарафынан бит конституцион шундай ук бурустар тура уларга лайыклы хизмет үтүү, улар адам болуп кайтуу үчүн, улар үсүп кайтуу үчүн, өлүп кайтуу үчүн түгел. Шунун үстүндө биз бүгүн ыйлык үзүбүздүн арнообузду күз яштары аша билдирдик. Эселер ылай, яштар ылай, муну көрмөгөн ил башлыктары улар багырсыз болур, улар ил деген илдин башлыгы боло алмас.
Уфадагы пикетта катнашкан башкорт хатын-кызлары жамгыяты рейси Гүзәл Ситтикова булды. Пикетта шулай ук башка җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре дә чыгыш ясады. Һәм Русия армиясындагы явызлыкларга шик куярга чакырды. Урам җыенына Ушалыдан Ратмир Сагытовның бер туган апасы Лилия Туташ та килгән иде. Энесе турында күз яшьләрен тыя алмыйча сөйләде ул. Ратмир кичкенәдән үк хәрби булырга хыялланган иде. Шуңа күрә дә хәрби училищегә укырга керде, ди Лилия Туташ. Әмма Русия армиясындагы тәртипсезлекләр аның хыялларын гына җимереп калмады, үзен дә гүргә кертте. Әле без Ратмирның үлемендә гаепле барлык кешегә гадел хөкем бирелү өчен бар тырышлыгыбызны салачакбыз, ди Лилия Туташ. Новосибирский шәһәре хәрби училищесендә һәлак булган Ратмир Сагайтовның бер туган апасы Лилия Туташ әйтүенчә, әле училищенең кулга алынган 5 курсатыннан сорау алу бара. Гаепләре тулысынча дәлилләнсә, аларга 10 елга кадәр төрмә җәзасы яны. Пикет озагында анда катнашучылар Русия саклану министрлыгына, Русия хәрби прокуратурасына, Сибир хәрби округына, Башкортстан хөкүмәтенә һәм башка оешмаларга мөрәҗәгать кабул итте. 6 маддәдән торган бу белдерүгә 20-гә якын оешма җитәкчеләре кул куйган. Пикет озагында анда катнашучылар белдерү укып ишеттерелгәч, бергәләп төрле шигарьләрне яңгырата башлады. Шул чакта милиция хезмәткәрләре пикетны оештыручылар янына килеп, урам җыенын туктатырга буйырды. Аларның сүзләренчә, урам җыенын оештыручылар канун буза башлаган. Бер милиция башлыгы әйтүенчә, пикет тора-бара тавыш кычкырышлы митингка әйләнеп китте. Ахыр чиктә милиция хезмәткәрләре Башкорт яшьләре берлегеннән бик шаулап чыгыш ясаган ике егетне милиция бүлегенә алып барып, бер кетмә төзү өчен машинага утыртты. Бу хәл яшьләр арасында ризасызлык тудырды. Пикет бер сәгать эчендә тәмамланды. Әмма ондагы чыгышлардан тәсирләнгән халык мәйданнан узак кына таралышмый торды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда ел укытучысы 2008 бәйгесе дәвам итә. Бу бәйгенең быелгы үзенчәлеге шунда, анда башкорт мөгаллимнәре генә түгел, ә татар һәм рус укытучылары да катнаша. Моңа кадәр әлеге бәйгедә бары тик башкорт укытучылары гына көч сынаша иде. Әлбәттә, бу хәл башка милләттән булган мөгаллимнәрдә зур ризасызлык тудыра килде. Менә шушы хатаны ниһаят төзәтергә булдылар Башкортстанда. Ел укытучысы 2008 бәйгесендә республиканың төрле төбәкләреннән килгән татар теле һәм әдәбият укытучылары җәмгысе 32 кеше көч сынаша. Татар мәктәпләрендә һәм гимназияларында белем биргән татар укытучылары үзләренә дә бәйгедә катнашу фырсаты бирелүне бик дөрес гамәл дип саный. Мондый бәйге барышында без берничә көн буе үзебезнең хезмәттәшләр белән якыннан аралашу мөмкинлегенә ия ди. Бу бәйгедә катнашучыларның берсе Балташ районыннан килгән Рәзилә ханым. Тәҗрибә уртаклашу, алдынгы эш усуллары хакында фикер алышу урыны да бу. Татар укытучылары арасындагы бәйгегә бәя бирүчеләрнең берсе Башкортстан дәүләт университеты мөгаллиме Алмаз Шәйхуллов та бу бәйгенең файдасы зур дип билгели.
Ниһаят, укытучылар арасында да әйтик, бу чакта инде татар теле әдәбияты белән шөгыльләнгән укытучыларга үзләренең мастер-классларын, ни дәрәҗәдә яшь буын 21 гасыр яшьләрен тәрбияләү, нинди проблемалар бар, нәрсә җитешми, кайсы өлкәдә без алдынгы, менә шушы проблемаларны уртага куеп, җитди сөйләшү мөмкинлеге тудырды.
Башкортстан дәүләт университеты татар теле бүлеге мөгаллиме Алмаз Шәйхуллов булды. Башкортстанның ел укытучысы бәйгесенең татар укытучылары катнашкан өлеше 5 апрельгә кадәр дәвам итә һәм шул көнне җиңүчеләрнең исемнәре мәгълүм була. Җиңүчеләрне тантаналы шартларда котлау һәм зур бәйрәм көтелә. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы, Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы, Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Яңа оқу елынан Сембердә православ гимназиясе ачылачак дип хәбәр иткән идек. Шәһәрдә инде берничә ел Биләр мәдрәсәсе эшләп килә. Дин белемен биргән бу оқу йорты һәм яңа ачылачак православ мәктәбен шагыштырып буламы? Бу хакта сөйләшү мәдрәсәдә булган. Башта исә анда узган Коръән оқу бәйгесе турында Айрат Ибраһимны тыңлыйк.
Сембердәге Биләр мәдрәсәсе Коръән оқу буенча бәйге оештырды. Анда шушы мәдрәсә шәкертләреннән тыш Иске Кулатка мәдрәсәсе һәм Уфаның Ислам университеты шәкертләре дә катнашты. Барлыгы 10 бала. Беренче һәм икенче урыннарны уфалылар Минахмат Шигалиев һәм Айбулат Гайфуллин яуладылар. Аларны университет мөгаллиме Сабир хәзрәт Кәримов алып килгән. Ә Биләр мәдрәсәсе шәкертләре арасыннан Иске Кулатка баласы Абдулла Алиев һәм Пенза өлкәсеннән килгән Рамил Кишикаев үзләрен иң уңганнар итеп күрсәттеләр. Бәйгедә катнашучыларның барчасына да бүләкләр тапшырылды. Бүләк дигәннән Мордовия кунагы Рафик Фатхулов аеруча юмартлык күрсәтте. 1000 рубльлек акчалар өләште ул бәйгедә катнашкан шәкертләргә. Бигрәк тә мөфти Шәүбән хәзрәт Сөләймановның оныгы, беренче сыйныф укучысы Усманның аятлар укуы Рафик әфәнденең күңелен йомшартты. Соңнан табын артында сөйләшү булды. Милләтебезне саклап калуда диннең генә түгел, ана теленең һәм тарихи аңның да әһәмияте турында. Кунаклар таралышкач, Биләр мәдрәсәсенең оештыручысы һәм җитәкчесе Илдар Сафиуллин белән әңгәмә корып талдык. Сүз 1 сентябрьдә ачылачак православ гимназиясе һәм шушы мәдрәсә арасындагы охшашлык һәм аермалар турында барды.
Мәчеткә дә йөрми, чиркәүкә дә йөрми, беркә дә йөрми, йөри уранда, үзе белми нәрсә эзләгәнен, нәрсә икәнен, и шунардан соответственно наркомания, преступность, анда башка нәрсә, поэтому мин ул шахты нәрсә. Что касается, әгәр дә әтергә православной гимназии, и что бездә мәдрәсә дип әйтсәк, сравнивать-то опять булмас на основе христианства светской була. Бездә монда мәдрәсәдә светский нәрсә юк. Халял аш, азан белән итәбен уяналар, намаз белән укып бетереп яталар йокларга. Безнең ланнарыбыз, кайсылары школга бетермәгәннәр, без йөретәбез 91-й школга.
Урта белемдәр бирәләр шунда ук һәм бөтен тәрбия шул рухани сыйфатында. Урта белемдәр бирә торган уку йорты ясарга дигән хыялыбыз юк.
Безнең официальная регистрация бар. Значит, яңа программа кастинг кертергә җыена хәзер дәүләтнең помощью белән бөтен единый стандарт кертәләр, бөтен высшее образовательное заведение религиозларына, в том числе мәдрәсәләр, как средний специалистлар. Моннан бетергәннәр аларга берәр диплом, предполагает, что государственного образца. Соответственно, мына и каларга может, что без области там башка шагарда может быть имам был обширга, или же теолог ислама, и среднее образование, блядь, среднее специальное, блядь. Или же желающий, кем дальше прохочет, сразу очень курс автоматически зачисляется в Российский исламский университет. Я нарга Петерген, что за хазер единый стандарт, шелки тоже государственного образца, диплом о высшем образовании.
Бу Биләр мәдрәсәсе җитәкчесе Илдар хәзрәт Сафиуллин булды. Ул шулай ук мәгариф идарәсе тарафыннан бирелгән лицензия таләпләре белән дә таныштырды. Мәдрәсәнең рәсми исеме Русия мөселманнарының үзәк диния нәзарәте карамагындагы урта һөнәри белем бирүче Биләр мәдрәсәсе. Лицензия мәдрәсәнең эшчәнлеге кысаларын менә ничек билгели. Бу уку йорты шушы лицензияның кушымтасында күрсәтелгән программалар буенча Анда ук күрсәтелгән контроль нормативлар һәм шәкертләр саны чикләре кысаларында белем бирү эшчәнлегенә хокуклы. Мәдрәсә җитәкчесе әйтүенчә, лицензия буенча 40 шәкерт тоту каралган, әмма 50-гә кадәр җиткерү дә мөмкин икән. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлыкта шимбе якшембе булачак тапшырулар турында кыскача мәгълүмат, хөрмәтле тыңлаучылар. Үзен ирекле кара Калпакстан дип атаган төркем интернетта бәйсезлеккә өндәгән мөрәҗәгать бастырды. Кемнәр алар, нәрсә таләп итә? Азатлык радиосы сезне быелгы Тукай бүләгенә тәкъдим ителгән иҗат кешеләре белән таныштыруны дәвам итә. Азатлыкның Казан студиясенә шагыйр Радив Гаташ чакырылган. Әңгәмәне 5 апрель шимбе көнне тыңлагыз. Якшәмбе көнне Азатлыкның Казан студиясенә түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакырабыз. Анда журналистлар, матбугат өчен җаваплы дәүләт оешмасы вәкиле һәм ул матбугатны укучылар чакырылган. Сүз татар матбугатының базардан кысырыклап чыгарылуы турында барачак. Мәгълүм булганча, 1 апрельдән башлап кайбер басмалар табыш китерми дип шәһәр киоскларыннан сатудан алынды. Алар арасында Ватаным Татарстан да бар. Нишләргә? Матбугатны укучыларга ничек җиткерергә? Бу хакта сөйләшүне сез Азатлык дулкыннарында якшәмбе 6 апрель көнне ишетерсез. Һәм әлбәттә шул көндә сез аны интернетта да таба аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә тыныч ял көннәре һәм исәнлек теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.